Miqë të dashur, përshëndetje dhe mirësevini në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Pak nga pak kemi ardhur në fund të kësaj serie mesazhesh për qëllimin e ardhjes së Krishtit. Një seri e mrekullueshme që na tregon se ardha e Krishtit është elementi kryesor i krishterimit dhe thelbi i shkrimit. Mësuam se Jezusi vdiq në kryq, sepse kishte përplasje të pashmangshme mes përsosmërisë hyjnore dhe rebelimit njerëzor. Prandaj vetë Perëndia përmes Krishtit pagoi dënimin e plot të mosbindjes sonë. Ai mbarti gjykimin që meritonin të gjithë, në mënyrë që të na sillte faljen e pamerituar. Në programin tonë të rrëshkuar pam se Jezusi erdhi në këtë botë si përmbushje e gjithë së vërtetës. Jezusi na zbuloi atin, duke pohuar zbulesën biblike. Ndërsa sot do të mësojmë se Jezusi erdhi në këtë tokë në mënyrë që të kthehet sërish. Ardhja e tij e parë ishte përgatitje për ardhjen e tij të dytë. Në fakt, miqtë mi, plotësimi i ardhjes së parë do të jetë vetëm atëherë, në ardhjen e tij të dytë. Dhe ajo do të jetë shumë personale dhe vendimtare. Për më tepër, do t'ju ftoja të qëndroni me ne në minutat në vazhdim. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.
Kur dëgjoj një song nga dal, ti më thua me pak fjal, sa më do, Zoti. Kur më put me bus dhe tu,
se ti më do. Hello, listening friends.
Përshëndetje të dashur dëgjues.
We are glad you've joined us in this last in the series of four reasons for Advent.
Jemi të kënaqur që po na ndiqni në këtë program të fundit, në serinë e katër qëllimeve të ardhjes së Krishtit.
I want to begin by asking you a question.
Dua ta nis duke ju bërë një pyetje.
How ready are you to meet Jesus Christ if he comes back today?
Sa të gatshëm jeni të takoni Jezus Krishtin nëse kthehet sot?
Or if you knew that you only had a short time to live?
Ose nëse do ta dini se keni shumë pak kohë për të jetuar?
What preparations would you make?
Çfarë përgatitesh do të bënit?
Would you change your life goals?
A do të ndryshoni qëllimet e jetës suaj?
Would you call someone and ask for their forgiveness?
A do t'i telefononi dikujt dhe t'i kërkoni falje?
Would you restore things or relationships?
A do t'i riparoni gjërat apo marrëdhëniet?
Would you try to forgive someone against whom you've carried a grudge?
A do të përpiqeshi të falni dikë kundër të cilit keni mbajtur mëri?
If you begin to make a list of things to do,
nëse filloni të bëni një listë me gjërat që keni për të bërë,
then you are not ready to meet Jesus face to face.
Atëherë nuk jeni gati të takoni Jezusin ball për ball.
It's like that minister who was preaching on Christ's second coming.
Është si në rastin e atij predikuesit që po predikonte për ardhjën e dytë të Krishtit.
He asked his audience this question.
Ai drejtoi këtë pyetje auditorit të tij.
If the trumpet of Christ sounded tonight announcing the coming of Jesus.
Nëse bërit e Krishtit binin sonte duke lajmëruar ardhjën e Jezusit.
How many of you will be ready to meet him?
Sa prej jush do të jenë gati ta takojnë atë?
Everyone raised their hands.
Të gjithë ngritën duart.
So he deliberately and carefully rehearsed the question.
Prandaj ai qëllimisht dhe me kujdes e përsëriti pyetjen.
But again everyone raised their hands.
Por sërish të gjithë ngritën duart.
Meanwhile he placed a boy with a trumpet to wait on the top of a nearby tree.
Ndërkaq ai vuri një djalë me një bori dhe i tha të priste në majën e një peme aty pranë.
So he asked for the third time.
Prandaj i pyeti për herë të tretë.
And they all raised their hands.
Dhe ata të gjithë ngritën duart.
Finally he signaled the boy and the boy blew the trumpet.
Më në fund i bëri shenjë djalit dhe ai ra boris.
And as soon as the trumpet blew, everyone hid under their chairs.
Dhe sa po ra boria, të gjithë u fshehën pas karrigeve të tyre.
They were not really ready, were they?
Ata nuk ishin gati me të vërtetë, apo jo?
If you have joined us for the first time,
nëse na ndiqni për herë të parë,
this is the fourth and the last message on the purpose of Advent.
Ky është mesazhi i katërt dhe i fundit për qëllimin e ardhjes së Krishtit.
Jesus comes to prepare us for his second advent.
Jezusi vjen të na përgatisë për ardhjën e tij të dytë.
First we saw that Jesus came to destroy the works of the devil.
Së pari, pam se Jezusi erdhi për të shkatruar veprat e djallit.
Secondly, we saw that Jesus came to take away sin.
Së dyti, pam se Jezusi erdhi për të larguar mëkatin.
Thirdly, we saw that Jesus came to reveal the Father.
Së treti, pam se Jezusi erdhi për të zbuluar Atin.
And today we will see how Jesus came to prepare us for the second advent.
Dhe sot do të shohim se si Jezusi erdhi për të na përgatitur për ardhjën e tij të dytë.
If you have a Bible, please turn to Hebrews chapter 9 verses 27 and 28.
Nëse keni një Bibël, ju lutem shkoni tek Hebrejt kapitulli 9, vargjet 27 dhe 28.
Here's what the word of God said.
Ja se çfarë thot fjala e Perëndisë.
And just as it is appointed for man to die once and after that the judgment.
Dhe duke qenë se është caktuar që njerëzit të vdesim vetëm një herë, dhe më pas vjen gjyqi.
So Christ having been once offered to bear the sins of many.
Kështu edhe Krishti, pasi u dha vetëm një herë për të marrë mbi vete mëkatet e shumë personave.
Shall appear the second time not to deal with sin, but to save those who are eagerly awaiting him.
Do të duket për së dyti pa mëkat për ata që e presin për shpëtim.
He came once in order that he might be able to come again.
Ai erdhi një herë në mënyrë që të vijë sërish.
At the birth of Jesus the angels proclaimed peace on earth.
Në lindjen e Jezusit angjët shpallën paqe në tokë.
Yet we see in reality that there is no peace on earth.
Sidoqoftë, shohim se në të vërtetë nuk ka paqe në tokë.
Some people have peace in their hearts, others don't.
Disa kanë paqe në zemër, të tjerët jo.
We have joy but not complete joy.
Ne kemi gëzim, por jo gëzim të plot.
Why is that?
Pse është kështu?
Is that a contradiction in the Bible?
A mos është kundërshtim në Bibël?
Not at all.
As pak.
The declaration of the New Testament was that Jesus who has come will come again.
Deklarata e Testamentit të Ri ishte Jezusi, që ka ardhur do të vijë sërish.
That his first advent was indeed a preparation for his second advent.
Se ardhja e tij e parë, në të vërtetë, ishte përgatitja për ardhjën e tij të dytë.
That the consummation of the first advent will be his second advent.
Se plotësimi i ardhjes së parë do të jetë ardhja e tij e dytë.
His second coming will be a personal coming.
Ardhja e tij e dytë do të jetë personale.
His second coming will be a definite coming.
Ardhja e tij e dytë do të jetë vendimtare.
A coming that is as positive and real in human history as was his first.
Kjo ardhje do të jetë po aq pozitive dhe reale në historinë e njerëzimit, saq ishte edhe e para.
The word of God tells us that his second coming is a definite event.
Fjala e Perëndisë na thot se ardhja e tij e dytë është një ngjarje vendimtare.
A future historic reality.
Një ardhme realitet historik.
There are a variety of views as to how Jesus will come and when he will come.
Ka pikpamje të ndryshme lidhur me mënyrën se si do të vijë Jezusi dhe se kur do të vijë.
But that's not what I'm talking about.
Por nuk po flas për këtë.
Jesus was saying,
Jezusi po thoshte,
that just as he was lifted up to heaven after the resurrection.
Se ashtu siç u ngrit në qiell pas ringjalljes.
He will come back in the same way.
Ashtu do të kthehet sërish.
There were 500 people standing there when Jesus was lifted up to heaven.
Ati ishin 500 persona kur Jezusi u ngrit në qiell.
They all saw him.
Ata të gjithë e pan.
So either he is coming back in the same way as he's gone.
Prandaj, ose do të kthehet ashtu siç iku.
Or the angels were lying.
Ose angjët gënjejnë.
Listen to what Paul tells us in Thessalonians.
Dëgjoni se çfarë thot Pali tek Thesalonikasit.
The Lord himself shall descend from heaven with a shout.
Sepse Zoti vet do të zbres nga qielli me një urdhër.
With the voice of the archangel and with the trumpet of God.
Me zë kryeangjëlli dhe me borinë e Perëndisë.
And the dead shall rise first, then we that are alive shall together be caught up in the clouds to meet the Lord in the air.
Dhe ata që vdiqen në Krishtin do të ringjallen të parët, pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur do të rrëmbehemi bashkë me ata mbi ret për të dalë përpara Zotit në ajër.
And so we shall be with the Lord forever.
Dhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin.
There are very few Christians who focus daily on the second coming.
Ka shumë pak të krishterë që fokusohen çdo ditë në ardhjën e dytë të Krishtit.
There are even fewer messages preached on the second coming.
Madje ka më pak mesazhe predikimi për ardhjën e dytë.
Yet as I read the history of the early church,
sidoqoftë, ndërsa lexoj historinë e kishës së hershme,
the second coming was their all-consuming hope.
Ardhja e dytë ishte shpresa e tyre gjithëpërfshirëse.
This hope gave them moral intensity.
Kjo shpresë u dha atyre forcë morale.
This hope occupied their lives.
Kjo shpresë zuri jetët e tyre.
It dominated their lives' goals.
Mbi zotëroi qëllimet e jetës së tyre.
It gave them the power to laugh in the face of death.
U dha atyre forcë për të qeshur përballë vdekjes.
It gave them the strength to overcome the evil forces.
U dha atyre forcën për të mposhtur forcat e të ligut.
So my listening friend, the question is this.
Prandaj, dëgjues i dashur, pyetja është.
How does the second coming of Christ penetrate your life's goals?
Si të përton në qëllimet e jetës tënde? Ardhja e dytë e Krishtit.
The second coming of Christ not only dominated the preaching of Paul.
Ardhja e dytë e Krishtit jo vetëm që mbizotroi predikimin e Palit.
But it dominated the thoughts of other apostles.
Por mbizotroi mendimet e apostujve të tjerë.
Listen to what James said.
Dëgjoni se çfarë thot Jakobi.
Be patient therefore brethren until the coming of the Lord.
Tani pra vëllezër, jini të durueshëm deri në ardhjën e Zotit.
Listen to what Peter said.
Dëgjoni se çfarë tha Pietri.
Be sober, set your hope fully upon the grace that is coming at the return of Christ.
Prandaj ngjeshni ijet e mendjes suaj dhe mbani shpresë të plotë në hirin që do të vijë mbi ju në zbulesën e Jezus Krishtit.
Listen to what John said.
Dëgjoni se çfarë tha Gjoni.
We know that if he shall be manifested, we shall be like him, for we shall see him as he is.
Në versionin e Biblës në shqip është përkthyer. Dhe ju e dini se ai u shfaq për të hequr mëkatet tona, dhe në të nuk ka mëkat. Kush qëndron në të nuk mëkaton. Kush mëkaton nuk e ka parë dhe as nuk e ka njohur.
And everyone who has this hope in him purify himself as he is pure.
Ai që zbaton drejtësin është i drejt, ashtu si kur është i drejt ai.
Listen to what Jude said.
Dëgjoni se çfarë tha Juda.
Here, beloved, build yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Spirit.
Por ju shumë të dashur, duke ndërtuar veten tuaj mbi besimin tuaj shumë të shenjtë, duke u lutur në frymën e shenjtë.
Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ and eternal life.
Ruhuni në dashurinë e Perëndisë, duke pritur mëshirin e Zotit ton Jezus Krisht për jetën e përjetshme.
Or look again at our text of Hebrews 9:27 and 28.
Ose shikoni sërish pasazhin ton tek Hebrejt 9:27 dhe 28.
Christ shall appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly awaiting him.
Krishti do të duket për së dyti pa mëkat për ata që presin për shpëtim.
To understand his second coming, you must contrast it with his first coming.
Për të kuptuar ardhjën e tij të dytë, ju duhet ta krahasoni me ardhjën e tij të parë.
For his second coming will be so different from his first.
Sepse ardhja e tij e dytë do të jetë shumë ndryshe nga ardhja e tij e parë.
His first advent was conducted within sin.
Ardhja e tij e parë i drejtohej mëkatit.
And we saw how he came to take away sin.
Dhe pam se si ai erdhi për të larguar mëkatin.
By his first coming,
me ardhjën e tij të parë,
sin and the gravity of sin became painfully obvious.
Mëkati dhe seriositeti i tij u bën të dukshëm plot mundim.
By his first coming,
me ardhjën e tij të parë,
he bore our sins.
Ai mbarti mëkatet tona.
Our sins had burdened him.
Mëkatet tona e kishin ngarkuar.
Our sins grinded him.
Mëkatet tona e dërmuan atë.
Not only on the cross.
Jo vetëm në kryq.
But throughout his 33 years, he put himself in our sinful environment in order to take away sin.
Por përgjatë 33 viteve, ai vendosi veten në përfshirjen tonë të mëkatshme, në mënyrë që të largonte mëkatin.
Throughout the whole of his earthly life, he bore the limitation of sin.
Përgjatë gjithë jetës së tij toksore, ai mbarti kufizimin e mëkatit.
In poverty.
Në varfëri.
In sorrow.
Në dhimbje.
In loneliness.
Në vetmi.
In betrayal.
Në tradhti.
In denial.
Në mohim.
When Jesus was born in Bethlehem as a baby,
kur Jezusi lindi si një bebe në Betlehem,
he entered into the limitation which is the result of sin.
Ai hyri në kufizimin që është rrjedhoi e mëkatit.
He bore sin in his conscience throughout all his earthly life.
Ai mbarti mëkatin në ndërgjegjen e tij përgjatë gjithë jetës së tij toksore.
Finally, he bore the wages of sin upon himself on the cross.
Në fund, ai mbarti pagën e mëkatit në kryq.
Very God, but also very man.
100% Perëndi, por gjithashtu 100% njeri.
Yet he put himself underneath sin until its weight crushed him on the cross.
Sidoqoftë, ai u vendos nën mëkat, derisa pesha e tij e shtypi atë në kryq.
Not so in the second coming.
Nuk është kështu në ardhjën e dytë.
This helpless baby in the manger will return.
Kjo bebe pa mbrojtur në grasht do të rikthehet.
Not in poverty but in wealth.
Jo në varfëri, por në pasuri.
He will return not in loneliness.
Ai do të rikthehet jo në vetmi.
But to gather around him all those who put their trust in him.
Por për të mbledhur rreth tij gjithë ata që besojnë tek ai.
Those who are awaiting him.
Ata që po presin për të.
Those who are serving him.
Ata që po i shërbejnë atij.
Those who are eagerly looking forward to his coming.
Ata që presin me padurim ardhjën e tij.
In the first advent there was no room for him in the inn.
Në ardhjën e parë, në han nuk ishte vend për të.
But when he comes again,
por kur të kthehet sërish,
the whole world will make haste to make room for him.
E gjithë bota do t'i lejë vendin me nxitim.
In his first advent,
në ardhjën e tij të parë,
he was seen holding the reed of mockery.
Të tjerët e pan duke mbajtur kallamin e talljes.
Robed in the purple of contempt.
Të veshur në purpurinë e bërbuzjes.
Crowned with thorns.
Kurorzuar me gjemba.
Surrounded by a mob.
Rrethuar nga turma.
But when he comes again,
por kur të kthehet sërish,
he will hold the scepter of the universe in his right hand.
ai do të mbaj spektrin e universit në dorën e ti të djath.
Upon his brow there will be many diadems.
Në balin e ti do të ketë shumë diadema.
He returned with all of the splendor of God the Father.
Ai do të rikthehet me gjithë shkëlqimin e Perëndisat.
And the 10,000 times 10,000 angels will be the cohorts that accompany him.
Dhe 10,000 herë, 10,000 ëngjë do të jenë kohorta që do ta shoqërojnë.
The first advent was in sorrow, in tears, in loneliness, in poverty and in sin.
Ardhja e parë ishte në dhimbje, në lot, vetmi, në varfëri dhe në mëkat.
But on his second advent,
por në ardhjen e tij të dytë,
sorrow will be replaced by unspeakable joy.
Dhimbja do të zëvendësohet nga gëzimi i papërshkrueshëm.
All tears of sorrow will be wiped away.
Gjithë lotët e dhimbjes do të fshihen.
All the power of sin dissolved.
Gjithë fuqia e mëkatit do të marrë fund.
The first advent was for atonement.
Ardhja e parë ishte për shlyerjen e fajit.
The second advent will be for getting those who accepted his atonement.
Ardhja e tij e dytë do të jetë për të marrë ata që pranuan shlyerjen e tij.
In his first advent Jesus came to take away sin.
Në ardhjen e tij të parë Jezusi erdhi për të marrë mëkatin.
In his second advent he will set up his kingdom, the foundation of which he laid on the cross.
Në ardhjen e tij të dytë ai do të ndërtojë mbretërinë e tij, themeli i së cilës është në kryq.
The Bible clearly tells us that it is appointed unto man to die once.
Bibla na thot qartë se është caktuar që njeriu të vdesë vetëm një herë.
Not twice or three times.
Jo dy apo tre herë.
You live once.
Ju jetoni një herë.
You die once.
Ju vdisni një herë.
You are judged once.
Ju gjykoheni vetëm një herë.
But I want you to notice something very important in this text.
Por dua të vini re diçka shumë të rëndësishme në këtë pasazh.
It is appointed unto man to die once and after that the judgment.
Është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë dhe pastaj vjen gjykimi.
What does this mean to those who do not believe in Jesus Christ?
Ç'kuptim ka kjo për ata që nuk besojnë në Jezus Krishtin?
My listening friend, if you're not a believer in Jesus Christ, I want you to listen carefully.
Dëgjuesi dashur, nëse nuk beson në Jezus Krishtin, dua të dëgjosh me vëmendje.
Because the Bible says that there is no other chance after death.
Sepse Bibla thot se nuk ka mundësi tjetër veç vdekjes.
To those who have heard the message of the first advent.
Për ata që kanë dëgjuar mesazhin e ardhjes së parë të Krishtit.
And believed it and trusted in his work of redemption.
Dhe që besuan në veprën e tij të shpengimit.
Those who have been redeemed and forgiven.
Për ata që janë falur dhe shpenguar.
There is going to be salvation, not judgment.
Do të ketë shpëtim, jo gjykim.
To them that day is not frightening.
Për ta, kjo ditë nuk është e frikshme.
It is a joyful day of salvation.
Është një ditë e gëzueshme e shpëtimit.
But those who will not shelter beneath Christ's first advent.
Por ata që nuk do të strehohen në ardhin e parë të Krishtit.
Will be judged.
Do të gjykohen.
All the things that began by his first advent will be consummated by his second.
Gjithë gjërat që filluan në ardhjen e tij të parë do të përmbushen në ardhjen e tij të dytë.
That is why eternal life begins here and now.
Ja pse jeta e përjetshme fillon këtë çast.
Eternal life begins the day you say yes to Jesus.
Jeta e përjetshme fillon ditën që i thoni po Jezusit.
Your final destination is his second advent.
Destinacioni juaj përfundimtar është ardhja e tij e dytë.
You may ask, what about those who have died in Christ?
Ju mund të pyesni, po ata që kanë vdekur në Krishtin?
The Bible tells us that they are safe with God.
Biblia na thot se ata janë të sigurt me Perëndin.
They are at rest.
Ata janë në preje.
They are absent from the body at home with the Lord.
Ata nuk janë më në trup, por në shtëpi me Zotin.
Do you know why the New Testament uses the word asleep for the Christian?
A e dini se pse Testamenti i Ri përdor fjalën në gjumë për të krishterin?
Because sleep is a temporary action.
Sepse gjumi është i përkohshëm.
It is expected that he who is asleep will wake up again.
Personi që është në gjumë pritet të zgjohet sërish.
So in Jesus' second coming he will bring salvation that is final.
Pra, në ardhjen e dytë të Jezusit, ai do të sjell shpëtimin përfundimtar.
He will bring complete salvation for those who are waiting on him.
Ai do të sjell shpëtimin e plot për ata që presin në të.
Christ shall appear a second time apart from sin to salvation.
Krishti do të shfaqet për herë të dytë, larg mëkatit drejt shpëtimit.
My listening friend, listen carefully as I conclude.
Dëgjuesi dashur, dëgjoni me vëmendje ndërsa e mbyll.
There will be no second chance after you die.
Pas vdekjes, nuk do të ketë shans të dytë.
Your choice of where you spend eternity must be now.
Ju duhet të zgjidhni tani se ku do të kaloni përjetësinë.
To receive Christ now is to be received by him at his coronation.
Të pranosh Krishtin tani do të thotë të pranohesh prej tij në kurorëzimin e tij.
You can come to him now and receive eternal life now.
Ju mund të vini tani tek ai dhe të pranoni jetën e përjetshme.
It is our prayer that you would come to Jesus today.
Lutemi që të vini tek Jezusi sot.
And then write to us and tell us.
Dhe pastaj na shkruani dhe na tregoni.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
Miq të dashur, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme, dhe në fund të kësaj serie mesazhesh për qëllimin e ardhjes së Krishtit në tokë. Ardhja e dytë e Krishtit do të jetë shumë ndryshe nga ardhja e tij e parë. Ardhja e parë ishte për shlyerjen e fajit, por ardhja e tij e dytë do të jetë për të marrë ata që pranuan shlyerjen e tij. Në ardhjen e tij të parë, Jezusi erdhi për të marrë mëkatin, ndërsa në ardhjen e tij të dytë, ai do të ndërtojë mbretërinë e tij, themeli i cilës është vendosur në kryq. Në programin tonë të herës ardhshme do të përcjellim tek ju një seri mesazhesh për lutjen e Zotit. Kjo është lutja që u mësoi Jezusi dishepujve të tij. Në programin e parë të kësaj serie do të ndalemi veçanërisht në fuqinë e lutjes. Do t'ju ftoj të gjithëve të mos e humbisni këto mesazhe të mrekullueshme inkurajimi nga lutja e Zotit. Me siguri do të bekoheni shumë. E si gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirpresim letra dhe emailet tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Yusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgojmë një kopje. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.